Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan podcast Some Story, sebuah cerita yang menginspirasi. Nah, kali ini bertemu lagi dengan gue, Irfan. Dan masih sama nih, kita mau ngobrol-ngobrol tentang topik yang mirip dengan topik yang terakhir kali gue ngisi, yaitu tentang Ramadan. Karena emang timingnya juga pas banget nih. Gue di sini, di UK, ada berita-berita kalau Ramadan itu mulai besok. Either itu mulai besok atau mulai lusa. Tapi di Indonesia kayaknya kalau di tanggalan di Google Calendar gue sih masih tanggal 12 ya. Entahlah, tapi sudah semakin dekat intinya. Nah, cuman sebelum kita bahas lagi tentang topik yang mau kita bahas hari ini, gue pengen sharing nih tentang kalau kalian kepo gimana sih cara bikin podcast dengan mudah. Nah, gue mau sharing apa yang udah dilakukan oleh podcast Some Story belakangan ini. Kita itu pakai namanya Spotify for Podcaster. Ini aplikasi yang kita pakai untuk membuat, ngedit, dan publish show ini. Dan worry not bahwa Spotify for Podcaster ini nggak ribet sama sekali dan 100% gratis, guys. Jadi, selain gampang banget dipakai, semua yang kita perluin untuk bikin podcast ini ada dalam Spotify for Podcaster. Nah, kalau kalian mau bikin podcast kayak kita juga, downloadlah aplikasi Spotify for Podcaster dan bikin podcast kamu segera. Oke, itu tadi sharing dari gue udah selesai. Nah, sekarang gue pengen bahas tentang ini nih, satu topik yang sebenarnya agak counterintuitive menurut gue, bahwa bulan Ramadan ini kan sebenarnya kalau menurut gue personally ya, kayak lumayan bulan yang ditunggu-tunggu. Dalam artian gini, emang berpuasa itu si saat bekerja emang oke lah, itu bukan suatu hal yang mudah gitu kan. Cuman there is something yang kayak bikin gue merasa bahwa gue less anxious setiap kali gue ketemu Ramadan gitu. Gue lebih merasa enjoy, gue lebih merasa oke lah. Kalau bahasa Jawanya tuh lebih nerimo gitu. Nah, lebih nggak terlalu terjebak dengan urusan-urusan duniawi ini. Cuman ada satu hal yang gue rasa nggak terlalu banyak di-highlight, yaitu buat orang-orang yang menjalankan Ramadan itu jauh dari keluarga. Karena ya namanya Ramadan itu kan mostly kita diasosiasikan dengan sahur dan buka bareng keluarga kan. Itu bulan dimana kita banyak berinteraksi dengan orang-orang terkasih gitu. Tapi ya itu sebuah luxury yang nggak bisa dinikmati semua orang. Dan sepertinya hal itu menjadi topik yang menarik untuk dibahas, bagaimana ada satu masalah spesifik yang kayaknya sebenarnya banyak gitu dialamin oleh manusia, cuman nggak terlalu banyak di-highlight, yaitu bagaimana homesick ini bisa mengaruhi mental health juga gitu dalam bulan Ramadan ini. Kali ini tapi tentu gue nggak akan bahas ini dari perspektif gue doang. Gue udah mengundang salah satu ahli nih kayaknya dalam bidang agama mungkin ya. Ya, yaitu Kak Rasul Amin. Selamat malam Kak Rasul.
Halo, selamat malam Abang. Masya Allah.
Bagaimana kabarnya Bang?
Alhamdulillah, kabar baik.
Alhamdulillah.
Kalau Abangnya sendiri gimana kabarnya? Sehat kah?
Alhamdulillah, sehat. Meskipun ya jauh dari rumah nih, tapi gak apa-apa.
Apakah ini Ramadan pertama di UK?
Oh enggak, aku udah. Ini udah kedua. Aku udah setahun lebih di sini lah. Dan ini insya Allah ini menjadi Ramadan terakhir di UK ya.
Oh
iya,
Masya Allah.
Insya Allah udah mau selesai nih, jadi bisa balik lagi ke tanah air.
Ditunggu ya kepulangannya, ditunggu karya-karya.
Siap, siap. Jadi gimana Bang, lagi sibuk apa ini?
Ya, sekarang lagi sibuk imam dan menunggu undangan seperti ini ya. Itu di Masjid Aisyah Ghani Menteng, Jakarta Pusat. Itu dekatnya, kalau tahu nggak Bang, Masjid Aisyah Ghani?
Masjid Aisyah Ghani pernah dengar, cuman emang belum pernah ke sana.
Karena sih harus kamu datang, soalnya di sini kalau sholat Jumat bakal dibagiin nasi kotak di sini Abang.
Oh, oke. Okay. Boleh tuh buat teman-teman Some Story.
Ini
info.
Terus alhamdulillah karena beberapa komunitas dan bisnis, jadi sibuknya nge-growin semua mereka dan ngejaga tim. Itu aja alhamdulillah.
Oh, I see. Oke, okay, nah aku penasaran nih. Jadi teman-teman podcast Some Story, kalau misalkan ada yang mungkin banyak yang udah kenal juga ya sama Kak Rasul. Cuman ada satu pas aku lihat profil Kak Rasul tuh ada yang menarik gitu di aku, yaitu ada di bio-nya itu tulisannya Imampreneur. Gue jujur gue penasaran nih, apa sih Imampreneur itu, definisinya apa? Itu baru juga nih ya.
Imampreneur tuh imam kan diambil dari kata, jadi aku kan pernah di US imam beberapa bulan, dan yang aku lihat tuh orang-orang di sana imam masjidnya dipanggil bukan ustadz gitu loh, tapi yang dipanggilnya imam. Kayak misal ada orang namanya Samsi Ali, dipanggilnya Imam Samsi. Nah, maka aku juga panggil kayak gitu kemarin, Imam Rasul. Nah, Imam nih dalam artian guru, guru ngaji, atau yang memimpin masjid lah. Nah, di waktu yang sama, aku punya bisnis yang namanya entrepreneur kan, ya udah digabung aja di waktu itu di mana aku bisa menjalani posisi di mana aku memimpin imam sholat dan aku bisa memimpin bisnis.
Bisnisnya ini sendiri ini apakah yang sempetin ngaji nih kan?
Nah, sekedar info kan kalau sempetin ngaji itu banyak orang yang menyangka bahwa itu komunitas non-profit, padahal disitulah sebenarnya secara ikhtiar manusia saya hidup ya, karena di sempetin ngaji itu ada tiga badan bisnis. Kalau cabangnya tuh merchandise, jadi kita jual baju kaos di sana, dan Al-Quran, kita jual Al-Quran di sana, kemudian kita juga jual jasa, jasa bimbingan belajar one-on-one. Jadi buat teman-teman yang dengerin ini mau belajar Al-Quran, itu bisa banget daftar di sempet ngaji. Kemudian yang terakhir, penjualan jurnal yang saat ini udah hampir 1.000 pesanan abang dalam waktu seminggu. Itu dari berbagai kota yang beli sampai udah internasional. Masya Allah.
Luar biasa, luar biasa. Oh gitu. Nah itu guys, jadi mungkin kalau ada yang kepo tuh tuh deh cerita dan definisi singkat ya kayak dari Imam Perner dan perjalanannya Kak Rasul nih. Ini sebenarnya itu simpel ya, tapi cukup bikin kepo gitu. Apa sih ini maksudnya?
Kalau untuk dari pribadi, sempetan ngaji itu ya. Kalau untuk dari pribadi, kayak endorsement, kemudian undangan-undangan seminar, dan undangan podcast seperti ini.
Ah, oke. Wah, padat juga sih. Ini Ramadan jadi tambah padat lagi dong, berarti.
Hopefully kayak gitu. Karena kalau nggak sibuk, bakal hal-hal yang nggak baik tuh bakal ngisi di kehidupan kita. Jadi sibukin diri.
Oh, benar-benar, benar banget, benar banget. Sibukin diri dengan hal-hal yang positif ya tentunya ya.
Tuh.
Oh, betul, betul, betul. Nah, aku pengen tahu nih kalau misalkan perspektifnya Kak Rasul sendiri terhadap bulan Ramadan. Spesifiknya adalah kan bulan Ramadan ini sebenarnya satu bulan yang kalau menurut aku kita pakai untuk mensucikan diri ya. Jadi kita punya 12 bulan dalam setahun. 11 bulan kita dalam tanda kutip kita fokus kerja, fokus ngejar apapun bisa masih ya udahlah forgiven gitu. Tapi kalau satu bulan ini kasihlah satu bulan dari 12 bulan untuk kita ya kembali lagi kita spiritualitas kita gitu kan. Nah, cuman menurut aku nih sebenarnya ada satu hal yang bisa jadi pressure juga dalam Ramadan. Yang pertama tadi aku udah sebut soal homesick. Yang kedua sebenarnya yang nggak terlalu banyak dibahas adalah untuk para Gen Z, generasi milenial atau even yang katanya tuh sandwich generation gitu ya. Mereka nih punya tuntutan apalagi yang merantau. Kalau mereka balik butuh yang, wah, gue baliknya harus bawa THR karena gue punya saudara banyak, gitu kan. Ada tuntutan finansial jadi di situ. Jadi, harus sesuatu yang Ramadan ini harusnya kita fokus beribadah, fokus memperbaiki spiritualitas diri, malah ada tuntutan-tuntutan ya lain yang mau nggak mau itu jadi pikiran, gitu. Ya nggak sih? Kalau Kak Rasul menyikapinya kayak apa tuh fenomena kayak gini nih?
Kalau aku sih, Bang, memandang Ramadan ini tuh sesuatu yang kayak jangan dilewatin sekedar gitu aja kayak bulan-bulan biasanya. Jangan
betul.
Hanya jadi dan hanya karena tidak makan dan minum di siang hari, tapi mandang Ramadan tuh sebagai kayak program bulanan untuk program sebulan untuk membentuk kebiasaan baru yang bakal kita bawa setelah bulan Ramadan. Karena disinilah kesempatannya di mana Allah tuh ngasih fasilitas seperti pahala dilipat gandakan, kemudian setnya nggak ada bang, kemudian pintu neraka ditutup, setan-setan dibelum, kemudian keberkahan waktunya ada, mustajab doanya ada, bulan ampunannya ada di dalam ini. Jadi kayak fasilitasnya banyak dari bulan ini yang bisa kita pakai dukungan untuk membentuk kebiasaan baru dan mental health yang kita bahas pada malam hari ini. Seperti dalam Islam kan kayak kenapa ragu ketika yang kita bawakan tuh, yang kita mau berbagi tuh ke orang-orang terdekat kita. Kita percaya dalam Islam semakin kita bersedekah, semakin tumbuh jiwa senang berbaginya kita, maka itu balasannya semakin luas. Nah, disitulah bulan latihannya di bulan Ramadan sebenarnya tuh goals yang ingin dicapai adalah membentuk kebiasaan yang suka berbagi. Gimana caranya ngebentuk kebiasaan berbagi? Agak sulit memang ketika kita tuh belajar berbaginya pada saat di akhir Ramadan karena udah lewat, udah sesuatu yang tiba-tiba muncul tuh emang agak berat. Tapi teman-teman bisa latih jauh sebelum bagi THR, teman-teman latihan untuk berbagi yang mungkin secara yang tidak kita sangka-sangka bakal ada nanti rezekinya, di mana teman-teman rezekinya banyak bisa membahagiakan keluarganya dan bisa membagi THR kepada orang tuanya tanpa rasa takut karena kita punya Allah Maha Kaya. Nah, setelah mempercayai itu bahwa kita bakal senang berbagi tuh, Abang. Jadi yang harus kita usahakan bulan Ramadan ini adalah kebiasaan berbagi. Apa kata Nabi? Siapa yang berbagi bagi orang yang puasa, nanti bakal dia dapat pahala puasa tanpa dikat pahala puasa orang ini. Kayak sesederhana udah masuk waktu buka, kita effort untuk beli air minum kemudian kasih ke orang lain. Atau jangan itu deh, kalau misal kita tidak ada uang untuk beli air minum, sedekah tenaga juga bisa. Datang ke masjid terdekat, kemudian kita mempersiapkan buka puasa yang telah disiapkan para pengurus. Itu juga bagian dari membangun kebiasaan berbagi. Artinya dalam bulan Ramadan ini, ketika teman-teman terbangun jiwa sosialnya dan berharap penuh keikhlasan di sini, itu bakal bakal beda nantinya untuk kebiasaan berinteraksi dengan teman, keluarga, dan lain sebagainya.
Luar biasa. Setuju sih, setuju banget sih. Berbagi itu memang sesuatu yang jangan dijadiin, kalau menurut aku ya, jangan dijadiin pressure sih, ya kan?
Iya, karena sepanjang pengalaman tidak ada istilah kita tuh sedekah tambah miskin. Yang ada emang tuh kita sedekah dihalang-halangin, kayak misalnya kita mau nyumbang 10.000, ada aja bisikan di mana nanti 10.000 itu kita pakai untuk beli bakso, untuk pakai Gojek. Ada aja kayak dikurangin gitu loh nominalnya, padahal sebenarnya kalau kita berbuat nominalnya lebih banyak, tentunya secara proporsional itu bakal datang balasannya yang berkali-kali lipat gitu loh.
Betul, betul, betul. Artinya kan ya berbagi sesuai kemampuan kita. Cuman jangan dijadikan, ah ya itu tadi, jangan kayak, oh nih nanti duit ini saya bisa gue pakai untuk ini. Udahlah, merem aja ya kan. Udah percaya aja, bismillah nih bakal berkah gitu kan, insya Allah. Iya, iya. Wah, seru sih memang kalau ngebahas soal ini sih. Nah, tapi aku penasaran nih, tadi kan Kak Rosso sempat cerita tuh, sempat beberapa bulan menjadi imam di US ya. Di kota apa tuh?
Philadelphia.
Philadelphia.
Masjid Al-Fala.
Di tahun berapa?
Di tahun lalu, dan ini, case ini ada kemungkinan aku bakal balik ke US lagi atau Jepang, karena sekarang sedang pengurusan berkas.
Wow, oke. Nah, aku boleh nggak diceritain dikit nih ke pendengar podcast Sam Story, gimana sih ceritanya bisa jadi imam di US dan apa pengalaman yang paling memorable waktu di situ?
Untuk poin di mana aku bisa berangkat ke Amerika tuh bukan yang kayak dibayangin bakal ambis banget ikut seleksi dan sebagainya, tapi ada little things dalam kehidupan kita tuh yang perlu teman-teman perhatikan. Yang mana itu adalah pandang bahwa semua orang yang kita temui itu tuh pintu rezeki, yang kalau kita interaksinya bagus bakal kebuka rezekinya lewat sana, yang kalau first impression kita jelek itu bakal ya tidak kebuka rezekinya. Aku bisa berangkat ke Amerika alhamdulillah jalur dari silaturahmi-silaturahmi yang saya lakukan, di mana ini kan ada imam Amerika ya, kemudian kita berteman. Jadi ada momen di mana kita ngobrol, kita saling bertukar pikiran tanpa berekspektasi bahwa aku semoga dibawa nih ke Amerika. Kita hanya nanti tulus aja kayak ngobrol tanpa ada kepentingan, itu kan bakal beda nanti. Energinya tuh bakal beda ketika kita ngobrol seseorang benar-benar kayak ada tujuannya gitu loh. Itu bakal beda. Tapi ini kita memang pure berteman, di mana kalau memang lagi sedih, oke, kita simak. Kalau memang lagi senang, kita ikut senang. Kalau memang lagi sakit, kita kunjungi. Nah, sakit ini yang menurutku momen yang dimana kayaknya ini deh alasan kenapa dia bawa. Dia sakit, aku hanya bawa buah aja gitu loh, makanan-makanan yang sekiranya mungkin nominalnya sedikit, tapi kita bagi ke dia itu berarti banget karena tidak ada lagi yang kunjungi selain kita. Jadi ketika dia butuh sesuatu, dia butuh posisi dimana memang posisi itu adalah kita, langsung kita diingat, langsung kita ditelepon. Aku lagi berbagi di pinggir jalan nih, di Depok. Tiba-tiba ada chat, mau ke Amerika gak? Itu kayak diajak, mau ke Depok gak? Mau ke Amerika gak? Ya Allah. Aku langsung aja refleks kayak, aku masih merinding kalau mengingat bagaimana chat itu masuk ya. Iya, aku malah saking senangnya tuh, sampai berusaha mengontrol diri. Ini walaupun berita senang, aku harus jujur sama diri sendiri nih. Apakah aku bisa bahasa Inggris? Apakah aku bisa mengemban tanggung jawab ini? Aku setelah senang kayak, oke, kayaknya ini bukan berita senang karena aku bakal bisa ngejalanin ini. Gak, ternyata kayak, ya udah, apapun yang ada di dalam hidup kita tuh, itu berarti udah ditakdirkan. Kalaupun susah, ambil kesempatan itu untuk improve diri kita lebih ke atas gitu. Karena semakin sulit momen posisi dalam hidup kita tuh, sebenarnya kita sedang naik terhadap kualitas diri kita. Jadi aku paling senang abang kalau misal ada situasi-situasi di mana, oh posisi ini sulit, momen ini sulit nih, itu berarti aku bakal dapat ilmu banyak di sana. Dan terbukti setelah di sana banyak belajar bahasa Inggrisnya langsung di sana, alhamdulillah, kemudian relasi-relasinya semakin meluas. Sehingga ya saya mungkin juga bisa diundang seperti ini setelah ditinjau bahwa imam di Amerika. Dan untuk pengalaman yang paling berkesan di sana, ada tiga. Pertama, pada saat ada orang yang mau masuk Islam, itu tiba-tiba aja masuk ke masjid pakai rok mini, itu datang ke masjid, tiba-tiba nyambut aku. Eh, mana orang-orang nih? Aku mau masuk Islam. Kapan orang-orang datang ke masjid? Kan di Amerika tuh termasuk sepi ya, bukan kayak masjid di Indo.
Betul.
Yang kayak benar-benar tuh orang kalau mau dicari, ya cari di tempat kerja, bukan di rumahnya, bukan di masjid. Kok benar-benar kayak ngeluangin waktu aja, sebisa mungkin. Nah, kayak aku bilangnya, maghrib, boleh deh stay. Nanti aku bakal tuntun kamu syahadat itu obrolan kita bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, pada saat awal mulai invasinya Israel ke Palestina, itu ada gerakan komunitas LGBT sebagai bentuk solidaritasnya kepada Palestina, dia mengirimkan bunga ke seluruh imam masjid yang ada di Amerika. Jadi si bagian dari LGBT ini cowok pakai rok mini juga, pakai pakaian perempuan bawain aku bunga yang kayak itu tuh aku kaget banget karena itu interaksi pertamaku dengan mereka. Tapi so far mereka baik. Kemudian yang terakhir pengalaman yang mereka yang tidak terlupakan adalah mengibarkan bendera Palestina di depan patung Liberty. Itu experience-nya luar biasa. Karena ada orang Israel yang tegur yang kayak, "Woi, turunin itu negara apa itu? Sepupuku dibunuh dan sebagainya." Sampai-sampai ada yang bela yang kayak, "Eh, kamu nggak usah jangan kelihatan bodoh ya." Ada jadi aku lagi berdebat terus ada cewek yang datang ngebela aku kan, "Bro, kamu bisa bawa bendera Palestina ini kemana aja, kamu bebas termasuk di sini." Nah, terus dia ngedebatin orang Israel itu, "Eh, kamu jangan pura-pura bodoh ya, walaupun sepupu kamu dibunuh dua, tapi mereka bunuh ribuan bayi di Palestina." Jadi kayak, ya udah, itu suasananya menegangkan sekali ya.
Wow, okay. Eventful banget tuh kayak itu ya.
Soalnya beda bang, kayak kita ngibarin bendera tuh di dalam kamar sama ngibarin bendera depan orang yang kita nggak tahu bakal pegang pistol atau gimana. Pokoknya kayak
iya. Emang ya bisa relate sih. Emang ada ininya sendiri lah. Nggak kayak misalkan mungkin kalau di Indonesia mungkin masih ya orang-orang mau maksudnya apapun ya. Tapi orang-orang tuh lebih. Aku bisa bilang mungkin orang Indonesia tuh nggak suka konflik pada dasar. Ya kalau menurut aku. Jadi apapun yang maksudnya relatif ke orang luar ya. Orang luar tuh kalau mereka nggak setuju langsung ngomong gitu. Kalau orang Indonesia say, "Oh ya udahlah kita lewat aja gitu kan. Nanti aja lah, udah urusan gue banyak nih nggak usah."
Iya.
Nah tapi aku penasaran nih bang. Jadi kalau kalian kan beberapa bulan sempat jadi imam di US dan tentunya sebelum itu juga banyak pengalaman di Indonesia. Apa sih yang paling membedakan mungkin dalam beragama atau beribadah ya? Apa sih yang paling membedakan antara Muslim di Indonesia dengan Muslim di US gitu saat itu?
Secara muslimnya tuh mereka lebih ke berkualitas dibanding kuantitas. Kayak, okay, muslim di sini memang banyak, tapi ketertarikan terhadap agamanya sendiri apakah ada? Wah, apa itu zakat? Apa itu bacaan sholat? Apa sih yang harus ini? Apakah kita itu ada? Pada saat ada momennya aja atau pada saat di majelis aja kita tuh seperti itu. Tapi kalau muslim di Amerika, yang apalagi yang baru belajar masuk Islam, itu tuh beli bukunya sampai benar-benar diri saya, karena mereka how akan pengetahuan tentang Islam, kayak selalu ada tanda tanya di mana dia bakal selalu bertanya yang akhirnya membentuk muslim-muslim yang berkualitas. Jadi kalau misal kita tuh ngedengerin khutbahnya atau ceramahnya orang-orang Inggris tuh bakal lebih kayak, "Ah, ternyata ada ya kayak gini, ternyata oh iya ya." Jadi mereka tuh kayak lebih enak penyampaiannya gitu lah. Kan orang tuh bisa disebut berilmu ketika penyampaiannya enak, berarti ada banyak rujukan-rujukan kosakata yang bisa dia pilih sehingga enak didengar. Kemudian dari segi peran imamnya ya, karena aku kan imam masjid itu mulai dari SMA, tapi mental untuk jadi imamnya sebenarnya aku rasa udah mulai dari kecil, di mana ini mungkin juga bisa jadi buat para pendengar cowok-cowok dan abang termasuk kalau anaknya mau jadi imam masjid, di mana kita tuh di rumah sebagai ayah memberikan ruang kepada anak kita untuk ya berani imam mulai dari dalam rumah dulu. Maghrib berjamaah sama ayah kan. Ayah nih punya jadi imam, punya seharusnya langsung aja jadi imam kan, tapi karena kerendahan hatinya dan mau ngelihat kita kebentuk mentalnya, akhirnya dia tuh kayak, "Ya udah, walaupun kamu nggak tahu bacaannya gimana, walaupun naik aja imam." Dia jadi aku latihan imam dari rumah. Nah setelah itu SMA mulai berkarir sampai sekarang dan dapat kesempatan di Amerika tuh pembedanya aku rasa ini. Jadi kalau kita imam di masjid Indonesia itu tuh kita benar-benar pure sebagai imam aja, karena bakal ada pengurus masjid, bakal ada bagian dakwahnya. Itu loh. Tapi kalau kita di Amerika itu benar-benar kita the main karakternya. Di mana apa ide perubahnya, gimana cara pendekatan komunikasinya dengan orang-orang sekitar masjidnya, gimana wajah-wajah Islam yang kita bawa di sana, itu tuh benar-benar imam adalah the main character. Jadi kalau teman-teman nanti ditakdirkan imam di Amerika, itu tuh kesempatan yang bisa diambil yang tidak aku ambil adalah bangun komunikasi terhadap ya kayak gitu, kayak non-muslim atau bangun kedekatan sama para-para petinggi kayak Kristen, Buddha, Hindu, bangun komunikasi kayak gitu karena itu bedanya. Sedangkan aku kemarin kayak yang ngelakuin tuh nyikapinnya kayak aku lagi di Indonesia, jadi hanya azan kalau azan, hanya imam kalau misal udah waktu sholat, ya udah kayak monoton gitu. Tapi sebenarnya poin yang dimana ada orang sukses di posisi itu tuh namanya Imam Samsi Ali, dimana beliau hanya berkarir sebagai imam yang harusnya di masjid aja, tapi beliau punya mental untuk bangun komunikasi gitu loh. Akhirnya dia masuk tokoh muslim berpengaruh di 3 tahun 2019, pokoknya di antara-antara kayak gitu, dan sekarang udah menjadi ulama internasional dan wajah Islam di Amerika. Doakan aku kayak gitu.
Amin, 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 amin. Ya Allah, amin. Wah, tapi iya ya, berarti emang dari segi tanggung jawab itu ya yang agak membedakan ya tadi ya di peranan masjidnya ya. Berarti selama di US itu sempat ngerasain Ramadan nggak, Bang?
Enggak. Oh, jadi enggak. Aku berkelah Idul Adha, pulangnya bulan 11 ini. Bulan 11, bulan 12
kemarin ya?
Kemarin.
Ah, oke. Okay. Iya. Oh, berarti pas mau winter tuh ya?
Itulah yang aku kenapa kayak, woi, ini nggak pernah dirasain salju di Indonesia. Aku sehari kak turun salju loh. Kayak, ah.
Oh iya, Philly lumayan dingin kan, memang. Iya.
Iya, yang kayak, oke, okay, mungkin Allah mau kasih
next
rezeki.
Time. Next time, Bang, iya.
Tapi aku dihibur loh sama Allah. Gimana cara hiburnya?
Gimana
pesawatku tuh? Antartika.
Oh iya, jadi
iya
gimana
kan?
Tuh?
Ada map di dalam pesawat kan kalau kita duduk.
Aha.
Nah itu tuh udah bakal di mana rutenya dan udah di mana.
Oh, jauh juga tapi dia muternya ya?
Dia transit ke Jepang.
Oh, pantes. Iya ya, kalau transit Jepang dia bisa ke atas dulu kan, ke utara dulu. Oh, wow. Gimana pas lihat itu? Kerasa di luar lihat ini enggak?
Aku lebih kayak ya udah kan ini pusatnya salju ya untuk baca Antartika aja. Udah. Jadi aku tuh kebiasaan ini juga bisa menyehatkan mental teman-teman di mana kalau ada kondisi yang tidak kita suka yang buat kita sedih, cari satu momen di mana kamu bisa meromantisasi hal itu. Jadi kayak kamu nih nggak ngelihat salju nih, terus duduk di pesawat ngelihat bahwa pesawat kamu ada di atas Antartika di mana salju bergelimpahan di sana. Ya udah senangin aja diri kayak oh ternyata Allah mau kasih salju lebih banyak, ya udah kita lewat di atasnya, hibur-hibur diri gitu aja.
Ya.
Dan suka sama hal itu. Terakhir aku meromantisasi hal seperti itu tuh waktu 2 hari yang lalu di mana bensinku habis habisnya tuh di depan Indomaret abang. Oh jadi mungkin Allah mau aku beli roti dulu biar aku tidak sakit mahnya, atau mungkin ini habis karena dalam satu hari itu aku belum sempat sedekah, akhirnya aku sedekah ke penjual eceran bensin, ya udah tinggal dikeluarin. Kayak oh tidak ada momen random dalam hidup ini, semuanya terjadi, tinggal gimana cara nyikapinnya, mau jadi kebaikan, mau jadi buat kita tenang, itu tuh pilihannya ada di kita semua.
Wah, itu penting sih. Iya, penting sih. Memang itu juga salah satu yang aku percaya gitu, bahwa ya, momen kan dalam hidup ibarat kan nggak selalu di atas ya, pasti naik turun kan, tapi
ya,
gimana caranya
betul.
Kita bisa, kita lagi, kalau lagi di atas tuh, gampang semua kelihatan, ah, gampang, tapi di bawah itu kan yang challenge-nya bener-bener itu.
Pada saat kita dapat, ada kesenangannya.
Iya. Wah, keren sih. Mungkin bahas topik yang teman-teman podcast Samsul juga agak kepo, karena gini bang, pendengar kita kan mayoritas itu mahasiswa kuliah sampai early professional ya, umur-umur 20 tahun. Nah, mereka ini kan lagi, ya kalau orang bilang lagi ganas-ganasnya ya, lagi semangat-semangatnya untuk berprestasi, untuk cari ilmu, untuk kerja dan segala macam. Nah, aku mungkin kedengar klise ya, tapi yang menurutku penting adalah gimana sih caranya kita mau menyambut bulan Ramadan ini, rutinitas kita untuk ngebalancein antara okay, kita punya urusan kerjaan, kuliah atau apapun, biar tetap perform di situ, tapi kita juga ibadah kita juga tetap terjaga gitu. Apa sih sebenarnya yang pola pikir mindset utamanya tuh harusnya kayak apa?
Jadi teman-teman ambisku semua. Kita tuh yang perlu kita sadari bahwa kita ini adalah seorang hamba. Kita ini ada yang ciptakan kita. Jadi yang ciptakan ini tahu betul bang apa yang buat kita bahagia, apa yang bakal buat kita tenang. Allah tuh tahu banget apa itu yang kita butuhkan. Nah kalau kita belum bisa mengimbangi antara dunia dan akhirat, itu masih keliru. Itu berarti masih perlu belajar lagi agama, karena dalam agama kita tuh diperintahin seimbangin keduanya. Wa bataghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi kayak cari akhiratmu tapi jangan lupakan kebahagiaan kamu di dunia. Jadi kayak Islam tuh memerintahin kita, ya kalau misal waktu sholat, datang sholat. Kalau misal waktu belajar, fokus belajar, kejar, kasih yang terbaik, pakai pakaian yang terbaik, cari tongkrongan-tongkrongan yang sekiranya bermanfaat untuk value kita. Jadi menyeimbangkan itu ajaran agama kita banget. Condong kepada akhirat tapi lupa dunia itu bukan agama kita. Condong kepada dunia tapi lupa akhirat itu juga bukan kita. Kenapa kita seringkali meninggalkan atau lupa menyeimbangkan? Karena kita tidak percaya bahwa Allah itu yang punya segalanya. Seringkali kita nih lupa sholat karena pendidikan. Padahal kan yang punya kepintaran, yang alasan kita paham tuh karena Allah ya. Ilmu tuh gudangnya dari Allah. Allah yang izinin kita nih bisa paham atau tidak. Karena di waktu yang sama sebenarnya Allah bisa buat kita error gitu loh, kayak otaknya mungkin tinggal dibekuin, ya udah nggak paham apa-apa. Berarti yang punya ilmu tuh Allah. Misal kita ninggalin sholat karena kerja, rezeki dari mana sih? Yang punya perusahaan siapa yang ciptain? Semuanya tuh kalau kita pikir benang merahnya adalah semuanya punya Allah. Karena memang lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, Allah yang punya langit dan bumi. Jadi ketika teman-teman meyakini bahwa Allah yang punya semuanya, teman-teman bakal lebih enjoy dalam menjalani kehidupan ini dan betul-betul tahu porsinya di mana. Teman-teman kapan fokus belajar, kalaupun nah ini agak beda. Ketika teman-teman fokus belajar dan meyakini bahwa Allah yang punya ilmu dan teman-teman meyakini bahwa pasti dimudahkan, itu bakal beda dengan yang kayak belajar gitu. Akan menjadi beda ketika teman-teman bekerja meyakini sama Allah, Allah dan tidak misal bekerja karena emang butuh duit. Tapi kalau misal bekerja karena meyakini bahwa Allah selalu lihat dia, maka dia akan berikan pekerjaan terbaik gitu loh. Gak ada istilah korupsi, gak ada istilah curang, gak ada istilah menzolimi orang lain. Karena meyakini Allah, Allah melihat pekerjaan dia. Dalam berinteraksi, dalam bekerja, apapun tuh, kita hanya butuh satu. Meyakini bahwa Allah selalu terlibat dalam kehidupan kita. Ngobrol. Kita bakal ngobrol itu beda dengan orang yang ingat Tuhan sama tidak. Kalau hanya sekedar ngobrol, kita tuh bakal ya udah keluarin aja kata-kata tanpa difilter. Tapi kalau kita yakin bahwa Allah Maha mendengar, kita bakal filter kata-kata apa ya yang pantas keluar ya. Oh, kata-kata ini nggak disukai nih. Oh, kata-kata ini buat tersinggung nih. Oh, kata-kata ini kita bakal lebih hati-hati.
Oke, iya iya iya.
Kalau teman-teman merasa bahwa belum menyeimbangkan keduanya, berarti masih perlu belajar lagi untuk dimulai dari meyakini bahwa Allah yang punya segalanya. Kalau lagi, ya basicnya tuh sholat sih sebenarnya. Mana kita lagi belajar, lagi kelas, tiba-tiba waktu azan, ya udah jangan ragu karena semuanya punya Allah.
Okay.
Kayak ada satu kebiasaan yang kayaknya teman-teman harus coba deh. Kita nih berpikir bahwa kalau mengaji tuh bakal boros waktu. Padahal dengan mengaji kita dapat keberkahan waktu. Yang mana itu keberkahan waktu? Coba pikirin deh bang. Aku berangkat ke Amerika tuh gratis ya. Kegiatanku hanya ngajarin ngaji. Hanya pos-pos ngaji. Tapi Allah balas dengan cara kita berangkat ke Amerika yang sekiranya ke Amerika tuh butuh tabungan kira-kira 50 juta lebih dan lain sebagainya. Tapi apakah saya perlu bekerja secara duniawi untuk mendapat 50 juta itu untuk kesana? Tidak. Dengan keberkahan waktu, dengan waktu yang kita pakai untuk mengaji, itu tuh jadinya kekompres, jadi kayak, kamu gak usah bekerja bertahun-tahun untuk dapat 50 juta dan ke Amerika. Ini, kamu berangkat ke Amerika dengan cara, ada aja caranya. Berangkat umroh, apakah aku perlu bekerja puluhan tahun untuk mengumpulkan tabungan umroh? Karena keberkahan waktu, aku jadi berangkat umroh tuh secara gratis. Jadi ada aja jalannya ketika kita tuh all in kepada sesuatu yang Allah tuh punya semua. Jadi kayak Allah yang punya langit dan bumi, kalau kita all in ke Allah, kenapa kita ragu?
Iya.
Dia yang bisa ngontrol semua gitu, Bang. Dia bisa ngontrol kebiasaan-kebiasaan charper, coba alihkan ke charper yang lebih tepat.
Iya. Charper itu kuncinya. Tapi iya, berarti memang aku dapat ini, dapat poin ya, bahwa tadi kita bicara tentang berbagi di awal kan, lalu kita bicara tentang gimana pengalaman di, ya pengalaman berdakwah ya. Nah, sampai ke sekarang ke bagaimana menyikapi dia, emang kuncinya mungkin pertama menurutku percaya bahwa emang Allah tuh maha kaya gitu kan. Tuh, dan dia maha punya semuanya. Mau kita mau kayak apa pasti ya udah bakal dikasih yang sesuai yang kemampuan kita gitu kan. Poinnya sih menurut lu. Nah, cuman aku penasaran nih, kan Bang Rasul juga tadi sibuk untuk menjadi imam preneur tadi tuh ya. Jadi banyak panggilan untuk misal jadi imam, ngurusin bisnis dan lain-lain. Nah, mungkin secara konkretnya ya, gimana sih a day in the life-nya Bang Rasul nih, untuk menyimbangkan semua. Mungkin teman-teman butuh contoh konkret gitu kan.
Aku secara a day in my life tuh, ya udah kalau emang waktu sholat, aku sebagai imam masjid, dan kalau memang di mana ada posisi aku harus bertindak sebagai pebisnis, aku bakal luangin. Jadi dalam sehari itu teman-teman, itu beda dengan hari kemarin. Jadi sebagai muslim, mencari nafkah tuh setiap hari untuk diri kita wajib, walaupun hanya 1 rupiah, 2 rupiah, yang penting ada kita usahakan. Yang penting ada kita usahakan. Jangan dilewatkan hari begitu saja tanpa ikhtiar mencari rezeki. Ya, sholat, kemudian apa ide-ide yang sekiranya bisa dieksekusi, cari timnya, kemudian eksekusi, selesai. Apalagi yang perlu dievaluasi, oh kayaknya ini nih yang kurang, tinggal diperbaiki, kemudian kita jalankan lagi, ya udah. Dari kebiasaan itu aja semua. Jadi aku juga belajar kenapa aku nge-branding Imampreneur tuh, karena ada orang nggak bang, ketika ditanya pekerjaan kamu apa, dijawab imam masjid itu dengan nada lemas, itu aku malas banget. Aku cuma imam masjid, cuman aku hanya imam masjid. Ah, cuma imam masjid. Itu tuh padahal kayak imam masjid itu sesuatu yang kenapa harus kita malu-malu untuk menjawabnya, walaupun secara duniawi itu materi kita dapatnya sedikit, tapi bro, ini pekerjaan yang kayak tidak semua orang bisa lakuin. Mau yeah, apapun kerjanya orang, mau apapun seragamnya, kalau kita udah di depannya tuh kita yang kontrolin mereka.
Iya, iya, berarti basicnya tadi ya, balik lagi ke mungkin kalau teman-teman buat apa, buat pendengar sub story juga, basicnya tadi seimbangin jadwal sholat itu, mungkin dari situ dulu kali ya.
Produktif kita itu tergantung bagaimana cara kita nyikapin waktu sholat. Semakin kita tunda-tunda sholatnya, semakin tidak tepat waktu, lihatlah produktivitas kita tuh bakal kacau, bakal nggak ada pekerjaan yang jadi. Makanya tuh ini yang kita kejar tuh sebenarnya keberkahan waktu. Kayak gimana keberkahan waktu itu? Misal pekerjaan ini sulit, karena kita ngaji, karena kita sholat, kita tuh kembali bekerja, jadi lebih mudah, jadi lebih aja ada jalannya. Ataukah kita lagi bingung nih pada saat rapat, tiba-tiba karena kita sholat, ada aja idenya. Jadi kayak, kan ada banyak hal yang kayak ngebuat tuh, oh ternyata tidak sesulit ini ya ketika Allah jadi prioritas. Analoginya kayak ketika ngejar dunia tuh kayak ngejar bayangan, ya bakal capek, bakal bener, gak bisa. Iya. Jadi kejarin pusat cahaya Allah.
Bener-bener. Bener. Itu tadi waktu bang cerita tentang kita lagi penat terus tiba-tiba sholat terus keluarannya itu, aku juga sempat ngerasain sih teman-teman sama Sam Story ini, beneran aku sempat ada deadlock karena sini sambil riset kan, jadi sempat ada deadlock kayak wah nih ada aja masalah di riset yang aku lakuin, terus ya udahlah akhirnya daripada pusing-pusing udah ngambil break dulu 5 menit 10 menit oh kebetulan lagi waktu sholat di kampus, kebetulan alhamdulillah ada musola, ya udah. Nah, dari situ abis sholat malah somehow mungkin karena tergantung ya, at least kita menenangkan diri, at least kita berserah kan ketika kita sholat dulu. Setelah sholat tuh jadi lebih, oh ya udah ini masalahnya, awalnya kelihatan banyak nih 1, 2, 3, 4, 5 kayaknya semua jalan, kayak semua dalam satu keluar semua gitu. Iya, tapi setelah kita menenangkan diri, kita sholat dan segala macam, oh aku juga merasa, oi ntar masalah pertama solusinya ini, 2 solusinya, 3 solusinya ini, tak tulis semua, tak urutin, sudah oh ya berarti harus mulai dari sini. Alhamdulillah semuanya ya masih terkendali. Nah itu beneran loh teman-teman podcast Samster, mungkin aku bukan yang paling ini ya, paling paham,
iya.
Ada kebenaran di situ gitu. Aku ada pengalaman sendiri nih. Itu bener sih.
Kan memang seperti itu. Jadi sebelum aku tuh malah mikirnya ya bang, kita tuh beruntung banget ada yang namanya sholat, di mana sholat tuh istirahat dari perduniawian.
Setuju, iya.
Kita tuh banyak banget idenya, banyak banget pikirannya yang dengan sholat itu bakal lebih terurai, bakal lebih menenangkan. Jadi ya yang kayak gitu.
Setuju. Wah ini gak berasa kita udah ngobrol banyak, udah hampir durasi, sama editor ditegur nanti. Mungkin ini ya abang, mungkin yang sebagai poin dari semua kita yang udah kita obrolin pada malam hari ini nih, ada gak sih misalnya pesan utama yang ini kan kita temanya kembali lagi, kita mau menyambut bulan Ramadan, gimana caranya pendengar podcast Sam Story bisa optimalkan nih mereka, ibadah mereka dalam bulan Ramadan, bagaimana menyikapi Ramadan. Tadi Bang Rasul udah cerita tentang kita membangun habit. Nah, mungkin apa sih habit-habit cara kita paling efektif, mungkin yang paling mudah aja untuk di bulan Ramadan ini kita untuk membangun habit supaya kita selesai Ramadan kita bisa jadi pribadi yang lebih baik gitu.
Harus dipaksakan. Dalam bahasa Al-Qur'annya tuh wasari'u ila magfiratim rabbikum, dan seterusnya di sana dibilang dan bersegeralah kamu mencari ampunan. Kata bersegeralah tuh artinya kebaikan tuh lawannya penundaan. Nah, ini yang harus dibentuk. Ketika ada terlintas dalam pikiran, ada terlintas dalam hati, pengen melakukan kebaikan, lakukan kebaikan. Mau sholat, paksa. paksa, karena kebiasaan itu dibentuk dari keterpaksaan kita di awal. Nanti bakal enjoy. Nanti ada masa di mana kamu tuh nggak bisa tidur kalau belum sholat isya. Itu karena hasil dari paksa sholat isya sebelumnya. Kamu nggak bakal bisa memulai belajar sebelum berdoa. Itu karena sebelumnya kamu paksa diri kamu udah. Jadi lebih baik dipaksa untuk masuk surga dibanding merelakan diri masuk neraka. Dan teman-teman sekalian, kalau di bulan Ramadan ini dengan segala keistimewaannya tidak membuat kita ada perubahan diri, maka celakalah kita, karena di bulan-bulan lain kita tidak akan bisa merubah diri sendiri. Karena bulan istimewa saja kita tidak merubah diri, kita tidak termotivasi untuk memperbaiki diri. Gimana kalau bulan lainnya yang tidak ada keutamaannya? Jadi ini pilihan kita, mau bentuk pribadi yang lebih baru atau lewati begitu saja. Kalau ada orang yang bijak pernah berkata tuh kayak, kalau kita lebih baik dari hari kemarin, kita orang beruntung. Kalau kita sama aja, kita merugi. Kalau lebih buruk dari hari kemarin, kita adalah orang yang celaka. Nauzubillah, kita aja.
Ya. Wah, luar biasa. Masya Allah. Ya, ini teman-teman Sam Story ini perlu banget nih didengar ini. Bener-bener tadi banyak banget cerita-cerita dan banyak banget. Ya, poin-poin yang sangat bermanfaat mungkin ya mungkin nggak selalu kita dengar setiap hari tentunya gitu kan. Mungkin buat kebanyakan orang nggak terlalu banyak. Mungkin ini, wah nih daging semua lah ibaratnya. Nah, berhubungan sama itu tuh Bang, mungkin boleh sharing nih. Misalkan selama Ramadan ini Bang Rasul mau ngisi di mana aja, lalu juga ada kegiatan apa nih, itu organisasi ya, yaitu sempatin berbagi nih, mungkin ada hubungan juga dengan gimana teman-teman Sam Story bisa mengamalkan sedekah dan segala macam.
Oke, teman-teman, something big will coming, Project Ramadan, Sempetin Ngaji X Influencer, di mana program ini tuh jam 5.30 WIB subuh-subuh setelah sholat subuh. Itu kita lakuin tahun lalu dan antusiasnya sampai 100 orang kurang lebih. Itu di waktu subuh padahal. Jadi kami sangat senang teman jika teman-teman bersedia hadir untuk meramaikan kelasnya, untuk mengisi bagian dari daily kalian setiap pagi selama Ramadan. Yaitu silahkan follow aja akun Sempetin Ngaji. Perihal kegiatan pribadi aku, di mana aku tuh bisa nanti nentuin tanggal 11 aku jadi berangkat ke luar negeri atau tidak. Kalau misalkan posisiku saat ini udah banyak banget undangan ya, aku tuh sampein pesan kalau aku belum bisa memutuskan, kalau mau bersabar tunggu tanggal 11 keputusannya. Jadi kayak gitu,
tunggu tanggal sih, mainnya ya.
Iya, tunggu tanggal mainnya. Aku malah mau berpesan ke diriku sendiri kayak, apa ya kira-kira hikmah dari pilihan yang nanti bakal kita dapat di tanggal 11 kalau kita berangkat ke luar negeri, apa yang kita dapat kalau kita stay di negeri orang, apa yang kita dapat yang pastinya sebagai hamba yang ada ciptain, pasti keduanya itu punya kebaikan yang Allah mau bawa ke sana.
Amin. Jadi insya Allah, ya insya Allah itu apapun yang terjadi nanti bisa itu jadi yang terbaik buat Bang Rasul ya. Mungkin itu tadi buat teman-teman yang tertarik tadi untuk kegiatan ngaji bareng subuh ya tadi ya, bareng influencer yang jam 5.30 WIB itu bisa dilihat di Instagram live atau gimana tuh Bang?
Oh, dia di Zoom, jadi agak-agak privacy-nya Instagram di bio.
Oke, boleh langsung aja mungkin sharing Instagramnya Bang Rasul nih,
namanya Rasul Amin _ dan Sempetin Ngaji _
Rasul Amin _ dan Sempetin Ngaji _ itu mungkin untuk teman-teman yang kepo ya, banyak informasi yang insya Allah bermanfaat buat teman-teman semuanya. Nah, aku gantian nih sharing dari podcast Sam Story, pesan sponsor biasa. Kalau ada teman-teman yang mau kerja sama nih atau ada ide untuk konten Sam Story selanjutnya, bisa langsung aja hit us up, drop us a DM at Instagram and at podcast _ Sam Story, or you can always email us to podcastsamstory@gmail.com. itu tuh. Sekali lagi aku terima kasih banget Bang Rasul udah menyempatkan diri untuk hadir di tengah kesibukannya, tengah semua kesibukan dan jadwal berbagi dan berbuat baiknya nih. Insya Allah kita terima kasih banget udah, aku juga personally thank you banget udah mendengar banyak banget pengalaman dan petuah-petuah yang insya Allah bermanfaat di hidup aku. Teman-teman juga mungkin insya Allah rasa yang sama. Ya, keren banget episode kali ini. Oke, sukses selalu untuk Bang Rasul.
Ya, abang juga sehat selalu di UK
amin.
Ya.
Amin.